Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos EM-partnere, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Just Eat og Zalando.
Klokken er 8. Det skal et par journalister ikke pylde over. De fleste af landets håndværkere møder klokken 7, måske endda før, og mange af dem ser også fodbold om aftenen. Men det der er Medianos nye virkelighed. Hver morgen under EM klokken 8.00, så har vi hældt Larsen-kaffe i glas og krus. Vi har på god morgen og brød, croissanter og cherrytomater eller andet godt på bordet. Det er så ikke i dag, kan jeg se mine to gæster rundt omkring bordet. Vi skal lige forme det her. Vi optager tidligt for, at udsendelsen kan være klar, så I lyttere kan nå at høre dem, inden kampene begynder. Jeg ved godt, der ikke er kampe i dag torsdag, men det er for at komme ind i den her vane. Og ja, 6 eller 7 havde måske været et endnu bedre tidspunkt, men når vi sidder og skriver vores manuskripter fra 23 til midnat eller til 01, så har vi en lille smule knas med hviletidsreglerne, hvis vi skal trykke op til klokken 6. Så 8.00 er blevet det stramme kompromis. I lokalet her har jeg to af mine yndlings fodboldhjerner, når det kommer til udsyn på fodboldspillets vegne. Oscar Rothstein, skribent, idehistoriker, freelancer med særlig interesse for afrikanske forhold, hvorfor du arbejder på blandt andet Danwatch.
Det er rigtigt.
Men både når det handler om fodbold, om kultur, samfund og udvikling. Du var jo faktisk med, Oscar, fra EM i 2016, da vi startede med Mediano. Hvor meget fylder EM 2021 eller 2020, som det hedder for dig?
Meget. Ikke så forfærdeligt meget arbejdsmæssigt. Jeg har egentlig god tid til bare at se fodbold i min egenskab som fan, hvilket jeg egentlig synes er rigtig rart. Men sådan personligt fylder det rigtig meget. Jeg glæder mig helt sindssygt, ligesom jeg gør til alle andre slutrunder. Det er for mig det aller fedeste.
Når jeg lige spoler tilbage til nogle af de udsendelser dengang, der var der meget snak om, det var synd for spillet, og Portugal vandt, og sådan og sådan. Du var en af dem, der var forholdsvis positiv igennem turneringen, fordi du har sådan et lidt... Du skærer snittet på en anden måde på fodbolden.
Jeg kan huske, i 16 var der i hvert fald meget snak om udvidelsen af EM,
ja,
hvor mange advarede om, at det rigtigt ville sænke, ja, kvaliteten af spillet. Og der var min holdning dengang, og det er den sådan set stadig, at det kan godt være, at det sænker kvaliteten af spillet, men jeg er heller ikke særlig interesseret i kvaliteten af spillet i en EM eller VM-slutrunde. Altså, jeg kan virkelig godt lide... At der er mange nationer repræsenteret, og det virkelig er den her multinationale begivenhed. Det er der så også nogle ulemper ved, og jeg er måske også lidt mere nuanceret i min holdning til det. Ikke på grund af det fodboldmæssige, men af nogle andre årsager, end jeg var i 2016. Men det er rigtigt nok. Den der debat, der var i 16 om, hvad betyder det nu, at Albanien lige pludselig er med til EM,
ja,
og som mange var kritiske overfor, det var jeg uenig i, og det er jeg sådan set stadig. Jeg glæder mig også til at se Nordmakedonien spille.
Men du har ikke den der, hvad skal man sige, forstemthed, eller hvad man skal kalde det, når et hold som Grækenland, eller som Portugal, eller vi tager lige Danmark ud af den her ligning, vinder i DM uden at spille særlig spændende?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har i det hele taget ikke særlig store ambitioner på spillets vegne i forhold til sådan det fodboldtaktiske eller fodboldtekniske. Altså sådan, ja, det er ikke det, der fylder for mig, og det er heller ikke det, som jeg bedømmer en slutrunde på. Det er snarere de store historier, de store fortællinger, de, hvad skal man sige, de personlige minder, som er uafhængige af det, som en fagmand nu end måtte mene, var godt eller skidt på en fodboldbane.
Ja. Så har vi Morten Glindvad, kommentator, forfatter og skribent, ligesom Oscar med opgaver for både danske og internationale magasiner. Hvor på forventningsskalaen befinder EM 2020 sig for dig?
Ja, det har jeg faktisk lidt svært ved helt at svare på. Jeg tror, jeg forholder mig sådan lidt afventende i forhold til den her slutrunde. For bliver det her den store fodboldfest, der får markeret, at nu er vi ved at være på den anden side af den her pandemi, der har holdt fodbolden i et jerngreb i snart halvandet år? Eller bliver det modsatte? Bliver det forlængelsen af den? Noget, der viser, at det stadigvæk er det, der er rammen om al fodbold? Jeg bliver da mere og mere optimistisk. Altså den melding, vi lige har hørt her i Danmark, at der forhåbentlig på et eller andet tidspunkt i løbet af slutrunden kommer endnu flere tilskuere end dem, vi havde regnet med. Det giver jo noget. Altså, det giver jo virkelig den her følelse af, at fodbolden er tilbage, som vi kender den. Og det kan for mig være det, der ender med at gøre den her slutrunde til noget ganske særligt.
Ja, det Morten refererer til, det er nattens genåbningsforhandlinger på Christiansborg, der endte med, at der nu bliver åbnet for 25.000 tilskuere til kampene i Danmark. Den melding, vi nåede at se, inden vi begyndte at optage, var, at DBU melder, at den nok ender på 15.9 til Finland, eller til kampen på lørdag mod Finland, fordi man kan ikke nå det. Og så håber man at få den fulde tilladte kapacitet på de 25.000 i spil til de kommende kampe. Ja, hvad tænker I om det her sådan i forhold til begivenheden, de trin, den har taget op i forhold til den her genåbning og vaccinationsudrulning og sådan noget? Hvor meget betyder det for sådan en begivenhed som den her?
Det betyder meget, tror jeg. Altså, der er virkelig et ekstra lag ved den her slutrunde, som der naturligvis ikke har været ved nogen tidligere. Altså den her følelse af befrielse, og at nu nåede vi endelig dertil, hvor at vi kan genkende noget, der minder om verden. Men jeg er enig med Morten i, at det er også, jeg vil også personligt være sådan lidt bange for at glæde mig alt for tidligt, fordi vi har jo også set bare den seneste uge med coronatilfælde i den spanske lejr, Holland også, at det er vitterligt ikke særlig langt væk. Og at det her jo risikerer stadig at slå om i præcis det modsatte af befrielsen, men netop, som Morten siger, forlængelsen. Og hvad skal man sige, den ultimative manifestation af, at det her er ikke overstået. Så potentialet er der virkelig til at blive den der, altså en streg i sandet, ikke? Men jeg skal også lige sådan se det, før jeg tror det, fordi belært af det sidste halvandet år, så er man jo, hvad skal man sige, man har nogle ar, hvad det angår.
Indtil for måske et par måneder siden, der havde jeg den holdning, at hvis det her EM skulle gennemføres, så var man nødt til at gøre, ligesom man gjorde med Champions League slutspillet sidste år. Europa League slutspillet sidste år, altså at man droppede den her tanke om at kaste fodboldhold, tv-kommentatorer og alt muligt andet, sponsorer rundt i flyvemaskiner mellem Europa, og i stedet parkerede det her i et enkelt land. Altså det var for mig at se det eneste, der gav nogen mening. Så længe har jeg lidt haft den her følelse af, at det, at man har fastholdt det her koncept, det her unikke koncept med, at vi spreder slutrunden over hele Europa, det blev også for mig et billede på, hvad fodbolden har været i den her coronatid. Altså det her the show must go on koncept med, at vi skal have spillet de her fodboldkampe lige meget hvad. Vi skal have dem gennemført, fordi omkostningerne er for store. Og det havde jeg lidt en frygt for. Det gjorde lidt ondt i maven på mig, at den her slutrunde også skulle blive del af det. Fordi det var bare ikke logisk. Det gav bare ikke mening i lige præcis den her tid, at vi så skulle have den her specielle slutrunde. Men nu er det heldigvis ved at ændre sig, så derfor så kan vi håbe på, at det bliver befrielsen i stedet for.
Jeg tror, vi kommer tilbage til det her med 11 lande og et land, og hvad det har betydning i nogle andre perspektiver. Når man hører sådan lidt klik i baggrunden, så er det fordi Ludvig går rundt og fotograferer, og det er sådan led i, at vi her under EM vil prøve at altså vise meget mere frem af, hvad det er, vi går og laver, og bruge Instagram langt mere til både at fotografere for studierne og hvad der foregår i løbet af dagen. Når vi laver Mediano. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg er glad for, at vores hovedpartner på EM er Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Normalt er AHL Bank partner på dansk fodbold og landsholdet, mens Heineken 0,0 er partner på det internationale, men her mødes de to spor så i skøn forening. Jeg kan se i planlægningslisten, vi har kurs mod en 75 udsendelser om EM. Vi laver i øvrigt også mindst 20 på YouTube, så det nærmer sig 100 udgivelser. Det koster en bundgård at lave den slags. Den går er betalt af vores partnere, så hvis du kan lide vores indhold, så send dem mindst en venlig tanke. For eksempel, når du skal skifte bank eller vælge øl. I en række af de daglige udsendelser vil du også kunne høre om Zalando og Just Eat. Zalando er vores partner på YouTube og på det element, der hedder God Stil. Når du køber sommerhabitten, får du 20% som Medianolytter ved at bruge koden GODSTIL20. Det er der mange, der har gjort allerede. Og det gælder, når du køber for mere end 500 kroner. Med Just Eat kan du på hver kampdag under EM vinde gavekort på 500 kroner ved at gætte udfaldet. Ikke resultatet, altså sådan et kryds 2 af dagens kampe. Det kommer vi tilbage til i morgen, når det faktisk er kampdag. Sådan landsholdsfodbold i forhold til spillets udvikling. Der bliver mere og mere talt om, at det spændende fodbold spilles på klubniveau med de bedste trænere, den mest visionære spiller. Landsholdsfodbold er noget helt andet. Hvad tænker du om den diskussion, Morten?
At det er den deler jeg da den her opfattelse, men det betyder for mit eget vedkommende ikke, at landsholdsfodbold så har mistet betydning. Altså tværtimod, jeg tror, jeg er blevet mere og mere glad for landsholdsfodbold, som tiden er gået, fordi det også for mig har fået karakter at være det her tilflugtssted, hvor nogle af de her bekymringer, man kan have, foragt for, hvad fodbold er blevet til på klubplan, jamen de her, mange af de elementer kan man lidt skralde væk, når det handler om landsholdsfodbold. Fordi der er den her ekstreme kommercialisering med spillerhandler eller klubber, der vil bryde ud og skabe sin egen liga, jamen det ser vi ikke på landsholdsniveau. Der behøver vi ikke rigtig tænke så meget over det, når der er sådan noget som en EM-slutrunde. Og den forskel er jo blevet meget markant gennem årene. Altså hvis du går 30 år tilbage i tiden, altså forskellen på, hvad klubfodbold var for 30 år siden til, hvad klubfodbold er i dag, er jo enorm. Forskellen på, hvad landsholdsfodbold var for 30 år siden til, hvad landsholdsfodbold er i dag, den er ikke lige så stor. Altså kernen er stadig det samme. Det er de 11 bedste spillere fra det ene land, der møder de 11 bedste fra det andet. Selvfølgelig er der så nogle omstændigheder i mere organisering af turneringerne, nu har vi allerede nævnt Katar, så selvfølgelig kommer der nogle elementer der, som også viser, hvad fodbolden er på vej imod, ikke? Men spillet i sig selv, der er det lidt mere uspoleret, synes jeg. Det gør, at landsholdsfodbolden har en særlig værdi, som jeg også tror, de skal være meget bevidste om, og beskytte og udnytte og brande sig på, hvad det er, landsholdsfodbold kan.
Har det også noget at gøre med, at hvad skal man sige, globalisering, antallet af udlændinge og så videre gør, at klubberne bliver meget mindre nationalt forankret i forhold til det område, de er og har været, hvor landsholdsfodbolden jo har nogle ting, der bare
ja, er nødt til at blive. Jeg synes nemlig, for det er også her, vi stadigvæk ser de nationale fodboldkulturer virkelig vise sig frem og dyste mod hinanden. Altså vi får nogle svar på, hvor fodbolden virkelig bevæger sig hen. Altså nogle gange op gennem årene kan vi sige, at vi har godt kunne se, at Premier League er braget frem. Men betyder det, at den engelske fodboldkultur er i en sund tilstand? Det kan man måske ikke rigtig sige, fordi det er andre aspekter, der træder i kraft. Ikke? Men når man ser en nation gennem sit landshold få præsenteret en fodboldkultur, som er i en eller anden spændende udvikling, så fortæller det os rigtig mange ting. Og så viser det også, at i landsholdsfodbold, der kan man ikke på samme måde købe sig til succes. Og det gør også et eller andet ved det. Altså selv de her nationer, som har gennem årene har skudt rigtig, rigtig mange penge i fodbolden. Vi så i Kina i en periode, hvor mange penge der blev lagt der. Vi har aldrig nogensinde set noget kinesisk gennembrud inden for landsholdsfodbolden. Der er det altså stadigvæk, det er den gamle verden, der dominerer. Og det synes jeg, der er noget.
Selvom landsholdsfodbold også er kommerciel.
Ja, selvfølgelig er det det, men der er der noget fascinerende i. Ikke? Altså, hvis du ser de sidste, hvad er det, 4 VM-slutrunder, så er det altså, det er de gamle vesteuropæiske stormagter, der har vundet dem. Det var Italien i 2006, det var Spanien i 2010, Tyskland, Frankrig. Altså, det er godt nok konservativt, ikke? At det stadigvæk er de her nationer, der dominerer. At vi ikke ser de nye fodboldnationer komme frem og udvikle sig. Det fortæller meget om, hvor kompleks en størrelse fodbold er. Hvor meget der skal til, før man virkelig kan tage nogle spring som fodboldnation.
Den der fodboldkulturelle dimension, som hvis vi nu tager Peru fra 2018, og i 2016 talte vi jo meget om Island, det blev Wales i løbet af turneringen, og så var det også Albanien i et vist omfang. Hvem glæder I jer til at se folde sig ud til den her slutrunde?
Altså det helt ærlige svar er jo bare Danmark. Altså det overskygger alt for mig. Men hvis det er nogle af de der, hvad skal man sige, de nye, som vi ikke kender til, altså så dem, der bliver grebet fat i de her dage, det er jo især Nordmakedonien, og det er Finland, som er de her, hvad skal man sige, debutanter på EM-scenen, som vi ikke kender til, og som har den her helt særlige, det her helt særlige slutrundeskær over sig, hvor vi kommer til at lære nogle navne at kende, som vi ikke rigtig kender, og vi kommer til at lære nogle fans at kende, og vi kommer til at lære nogle sprog at kende, og vi kommer til at lære nogle udtryksformer at kende, som vi ikke kender fra hvad skal man sige, den mere etablerede landsholdsfodbold eller fra klubfodbolden. Men ellers så vil jeg sige, der er EM jo altså lidt sværere at have med at gøre end en VM-slutrunde, hvad det angår. Ikke? Altså VM-slutrunderne kan jo i højere grad komme med noget regulært overraskende, end en EM-slutrunde kan, hvor vi trods alt, selvom der selvfølgelig er forskel på, hvor godt vi kender de enkelte lande i UEFA-regi, er sådan en eller anden form for et højt generelt vidensniveau om de forskellige lande. Og så i den forbindelse kunne man også sige, at det bliver jo også mindre og mindre. Altså den her fortælling om, at slutrunderne byder på helt nye erkendelser og helt nye oplevelser og helt nye bekendtskaber, er har stadig noget på sig, men det er i høj grad også en fortælling, vi godt kan lide at fortælle os selv. Altså netop fordi, at fodboldverdenen er blevet globaliseret i den forstand, at de fleste spillere, langt de fleste spillere, der optræder på landshold, der kvalificerer sig til slutrunden, de spiller i mange af de samme ligaer, som de fleste af dem kan vi se i vores tv, og har trænere, der er rundet af de samme idéer om, hvordan fodbold skal spilles, og du ved, altså fodboldfans over hele kloden og fodboldspillere over hele kloden orienterer sig meget mere mod de samme nationer og de samme traditioner og de samme idéer, end de gjorde i 80'erne og 90'erne, hvor at en EM-slutrunde og især en VM-slutrunde virkelig kunne have det der eksotiske bidrag, hvor man spærrede øjnene op og tænkte, ham havde jeg aldrig hørt om, eller det her land vidste jeg ikke kunne det her. Altså der er den her fortælling om dem, der bryder en lydmur. Det er også noget, vi lidt kæmper for at holde i live, fordi at vi gerne vil have, det er sådan, og det kan selvfølgelig også sagtens ske, og der er jo bestemt ikke, fordi at vi kender alle spillere på det nordmakedonske landshold. Men bare for at sige, at det er jo også noget, der er udfordret af den måde, som klubfodbolden er blevet struktureret på over de seneste 15-20 år.
Men den her med tribunerne, det er jo i hvert fald en ting fint med flere tilskuere og genåbningsplaner og sådan noget, men det der med at få de tilrejsende tilskuere til, netop i forhold til Nordmakedonien, Finland og så videre. Jeg blev mærke i den her venskabskamp mod Bosnien på Brøndby Stadion. Fint med flag og familier eller fædre med sønner var det oftest, men ikke nogen særlig stor lydkulisse. Og så en lille bosnisk koloni, som der var fuldt skrald på, hvor jeg tænkte, det kunne være fedt at have haft den her, altså det var den der ønsketænkning i forhold til corona, men det er i hvert fald en dimension, jeg kommer til at savne. Mm. Den begejstring, der er især nye slutrunde nationer, der siger, vi vil med at opleve det her.
Ja, 100%.
Der ligger, altså hvis man skal købe ind på hvad hele den idémæssige baggrund er for den her slutrunde, altså Michel Platinis vision, så vi ved godt, der ligger mange, mange elementer i det, ikke? Men det her med, at man i anledning af 60-året for EM, så vil man skabe den her særlige slutrunde, som skulle spilles på tværs af hele Europa, som handlede om altså at samle Europa. Det var vel det sådan simple, symboliske billede, der skulle ligge i det. Og der er det, der har vi jo så bare den her, altså kan man samle noget som helst, når der er en pandemi, der lukker grænser i Europa. Altså hele præmissen for at gøre det på den her måde, ikke? Den er jo voldsomt udfordret. Ja. Og det er jo også det, hvor vi så kan ende efterfølgende og føle, hvor var det dog ærgerligt, at det lige præcis var den slutrunde, der skulle lande i København. Ikke? Men det kan også blive det modsatte, ikke? At styrken ved det her comeback, den bliver så stor, at det opvejer lidt for de her begrænsninger.
Ja, jeg er spændt på at se det. Oscar, du har nogle betragtninger i forhold til netop de her 11 nationer, eller de her 11 hjemmebaner. Altså det her med at placere det på sådan meget rundt i verden, og hvilke betydninger det har, og måske også hvilke signaler i forhold til, hvilken rolle fodbolden bør spille.
Ja, altså det griber lidt tilbage til noget af det første, vi lige snakkede om, altså min holdning i 2016 til udvidelsen af slutrunden, som jeg sådan set bakkede op om, med henvisning til, at jeg sætter stor pris på, at en slutrunde repræsenterer de kontinenter, der nu engang deltager i den slutrunde, og ikke bare et lille, elite udsnit af kontinentet. Men jeg mener ikke, at man kan tage stilling til hverken udvidelsen af EM, eller VM for den tags skyld, og heller ikke de 11 forskellige spillelande i den her EM-slutrunde, uden at tænke sådan noget som slutrundens klimabelastning ind i regnskabet. Det er noget, vi snakker meget lidt om i det hele taget, altså fodboldens klimaaftryk, hvilket er enormt. Altså vi snakker meget om, og det er rigtig, rigtig godt, at vi gør det, vi snakker meget om fodboldens forhold til racisme og til menneskerettigheder og til sexisme og til sådan noget som sportswashing er jo rykket ind i nærmest det folkelige ordforråd, hvilket jeg ville have forestillet mig var utænkeligt for bare et år siden, og det er jo alt sammen rigtig, rigtig godt. Men der er ligesom et hængeparti, når det kommer til klimaet, når vi snakker om, fodboldens plads i verden simpelthen. Og det mener jeg er særlig relevant. Det er også relevant i forhold til klubfodbolden, men det er i den grad endda, men det er også virkelig relevant i den her EM-slutrunde sammenhæng, fordi det er alt andet lige mere belastende for klimaet, når så mange spillere og trænere og delegerede og journalister og fans skal flyves rundt på kryds og tværs
af kontinentet. Og selvom fandelen bliver meget
mindre. Også selvom fandelen selvfølgelig, at det bliver, altså, der er jo færre mennesker, der skal transporteres rundt, end der ellers ville skulle. Men inden der var noget, der hed corona, men vi vidste, at EM skulle afvikles på den her måde. Der blev det opgjort, at sådan en her EM-afvikling ville føre til 2 millioner flere flyveture end normalt.
Sæder eller fly?
Fly. Ja, fly. Okay. Flyruter. Og det ved jeg ikke, altså jeg ved ikke præcis den præcise udregning, og hvornår man siger, at det her er et EM-fly, og det her er ikke et EM-fly, og så videre. Der er selvfølgelig, selvfølgelig en masse nuancer i det, men den generelle pointe om, at det her er en enorm klimabelastende måde at afvikle en slutrunde på, det mener jeg er, det er lidt kedeligt at stå og snakke om på aftenen eller dagen inden en EM-slutrunde start, hvor jeg personligt heller ikke cykler rundt og tænker på den slags, men mere på hvem jeg skal have på mit drømmehold, og om hvad jeg skal have at spise, når Danmark spiller, og så videre. Men hvis jeg skal gå til det som, hvad skal man sige, som idehistoriker, eller som fodboldskribent, så synes jeg virkelig, det er noget, der burde blive snakket meget mere om, og det er noget, som vi i hvert fald skal tage stilling til, og have en mening om, fordi jeg kan sådan set sagtens sympatisere med den her paneuropæiske platinitanke om, at, og især i sådan en corona-sammenhæng, selvom at det, der er jo en masse risiko ved, men der er jo noget enormt appellerende ved, at hele kontinentet bliver samlet på den her måde. Men det er jo også det er enormt problematisk, hvis vi ser på det i en klimasammenhæng.
Hmm. Altså i forhold til sådan platinist-tanke, jeg er aldrig blevet helt forelsket i den. Og der, hvor jeg føler, den, hvis den sådan virkelig skulle give mening, og jeg kunne se noget i den, så synes jeg, at det her det skulle være muligheden for de små og mellemstore nationer for at komme i nærheden af en slutrunde. Og det er der, hvor jeg, når man kigger lidt igennem på, jamen, hvad er det for nogle 11 byer, det her er endt med at blive spillet i, ikke? Der synes jeg jo ikke, den holder hele vejen. Der er det jo virkelig, det er byer som København. Altså, det er jo sådan et eksempel på de byer, de lande, som gennem den her slutrunde får muligheden for at komme i nærheden af slutrunde. Det var aldrig nogensinde kunne ske på i en normal tankegang, hvor det skulle være i et land, ikke? Men når man kigger listen igennem, altså der skal spilles, nu bliver det sådan der dobbelt op i Sankt Petersborg. De har lige haft en VM-slutrunde for 2 år siden. Der skal spilles i München, der skal spilles i Rom og i Sevilla. Altså i de store nationer, som i forvejen har de her slutrunder. Og der synes jeg ikke helt, den holder hele vejen. Altså der synes jeg, så skulle det netop være slutrunden, som gav noget til de små og mellemstore nationer, for at den her vision, at jeg sådan købte hele hjertet ind på den.
Men Oscar, det der med, altså nu fodboldens turisme. Hvis nu jeg har en drøm om at komme til Sevilla og opleve et lokalopgør i Sevilla. Lige før corona brød ud, var jeg med min familie i Sevilla, og sådan 3-4 dage. Og klimabelastningen er jo lige stor, selvom den ene er fodboldbetinget. Er det ikke bare en del af turismeindustrien også?
Jo, og det skal jeg slet ikke gøre mig dommer over for. Hvis der er nogen, der spurgte, om jeg ville ned og se åbningskampen i Rom i morgen, så sad jeg på den flyver som det første. Altså det er det jo i høj grad, og på den måde er fodboldens klimaproblem eller klimainitiativ på ingen måde isoleret fra resten af samfundet. Så det er jo en integreret del af verden. Og en industri på linje med alle mulige andre. Og der mener jeg bare, at efterhånden så er der ikke den industri i verden, der ikke bliver stillet til ansvar for dens klimaaftryk. Mm. Og det er noget, den skal rapportere om, og det er noget, den skal tage stilling til, og det er noget, den skal sørge for at nedbringe. Og det der er den slags i fodboldverden, er meget, meget mangelfuldt og tenderer til det, man kunne kalde greenwashing, som jo er beslægtet med sportswashing. Altså at man forsøger at sminke sig grøn ved at sige, at man gør de rigtige ting, eller man skriver under på nogle lidt uforpligtende FN-initiativer, men i virkeligheden ikke rigtig gør noget. Og det er slet ikke for, at... Jeg sådan set ikke... Det gør mig ikke lige pludselig til decideret modstander af den her turneringsstruktur. Jeg mener bare, at det er et overset perspektiv, som nødvendigvis skal med, når vi skal vurdere fordele og ulemper ved at gøre tingene på den her måde.
Men når du siger overset perspektiv, så er det også fordi, du mener, at fodbolden kunne spille en særlig rolle?
Det kunne den da i hvert fald. Altså for det første, og på 2 niveauer. For det første skal fodboldens forbund og klubber og aktører sørge for at nedbringe eget klimaaftryk. Altså... Der er jo mange af de store forbund og klubber, som er kæmpe store udledere. Og på det andet punkt, så altså gennem sin internationale opmærksomhed, international tilslutning, kunne, burde fodbolden jo også anspore alle dens fans til at ja, enten tage stilling i deres eget privatliv, eller bare udbrede viden om problemstillinger og muligheder for at handle på den. Så det mener jeg helt klart, at fodbolden i det hele taget burde gøre. Både sådan helt praktisk, altså med forskellige konkrete initiativer og reformer, og også lidt mere indirekte ved at gøre opmærksom på, at det her er noget, der kræver handling på vegne af os alle sammen. Og der sker visse ting, og der er nogle undtagelser og sådan noget, men det er noget, som jeg forestiller mig, vi kommer til at snakke meget mere om i de kommende år. For som jeg ser det, har vi et efterslæb, hvad det angår, og så tror jeg, at den her EM-slutrunde kunne være en fin anledning til at kickstarte den diskussion, netop fordi den bliver afholdt på den her måde. Og fodbolden er med afstand den sport i verden, også fordi det er den største sport, der udleder allermest. Ja. En anden af de interessante rapporter, jeg har kigget i de seneste par uger, når jeg har beskæftiget mig det her, det er en, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den opgør, hvor mange såkaldte high carbonated sponsors, som er en del af en sport. Og det er sådan noget som Gazprom for eksempel, der er...
Altså fra den industri?
Hvilke store udledere, ikke? Ja. Som jo så typisk kunne være for eksempel fra gasindustrien eller energiindustrien i det hele taget. Og det er jo for eksempel sådan en sponsor som Gazprom, som er russisk gasgiganter, som sponsorerer Champions League, men som jo også er EM-stor sponsor. Ikke? Og der er fodbolden altså med afstand topscorer på den sport i verden, der har flest af de her sponsorer, som er de største udledere i verden. Så der er på alle mulige måder, man kunne ligesom give sporten et grønt eftersyn. Og det skal på ingen måde overskygge alt det andet vidunderligt ved det her EM og fodbold i det hele taget. Men jeg mener virkelig, at det er noget, som vi ikke snakker om, og som vi burde snakke om, og som jeg også tror, vi kommer til at snakke om. Fordi det er på en eller anden måde bare et spørgsmål om tid, før at vi bliver indhentet af det.
Er der andre ting, inden vi går ind på banen, sådan I har bemærket?
Ja, altså når vi snakker meget om den her paneuropæiske multinationale begivenhed, som en slutrunde i sagens natur altid er, men som det måske i særlig høj grad er den her gang, så synes jeg også, det hører med, at det er det mere end nogensinde også inde på banen. Altså den her EM-slutrunde er virkelig et eksempel på, at de enkelte landshold har spillere, som ikke nødvendigvis er født og opvokset i de lande, de repræsenterer, eller i hvert fald ikke er født, men har skulle tage et valg om, hvilket land de vil repræsentere, og måske har haft to eller tre forskellige muligheder. Jeg mener, det var The Independent, den engelske avis, der lavede en opgørelse i en artikel her for et par dage siden, hvor det var 172 ud af slutrunden 622 spillere, som kunne have spillet for et andet landshold, end det de optræder for ved den her slutrunde. Og det er en forlængelse af en tendens, vi har set ved de seneste VM-slutrunder også, og som man især også ser i Afrika. Tunesiens hold til de afrikanske mesterskaber i Egypten, der var 19 ud af 23 spillere, havde mulighed for at stille op for et andet land. Og det synes jeg er interessant, netop i forlængelse af nogle af de ting, Morten siger med, at den der identifikation, som er truet, og den der legitimitet, som der er truet, i klubfodbolden, den er mere intakt på landsholdsplan. Og det mener jeg helt sikkert, den er stadig. Men det er en interessant udvikling, at landsholdene jo også er mindre homogene, end de har været tidligere. Det er spillere med mere forskellige efternavne og flere nuancer af hudfarve, og det gælder sådan set hele kontinentet.
Ja, nogle gange også lidt overraskende, altså kun en, altså en ting er Emre Mors, Danmark eller Tyrkiet, Pierre Emil Højbjerg, var der på tale, Philip Billing har vi nu, ikke? Dansk spiller Jeppe Simonsen har lige fået debut for Haiti.
Ja, lige præcis. Og det er der jo ingen, der skal, altså det er jo selvfølgelig op til den enkelte spiller at vurdere, hvad der føles rigtigst i hjertet, eller hvad der føles rigtigst i hjernen. Men det er en interessant udvikling, og noget, der gør den her slutrunde anderledes end tidligere årtiers slutrunder.
Prøv så at lade os kigge på det danske hold, og lige prøv at tage afsæt i en, jeg vil ikke kalde det en gammel traver, men en diskussion, der var ret gennemgående i sidste slutrunde i VM i 2018. Elsker vi det her hold? Jo, et hold, der nåede til 8-delsfinalen og mødte de senere finalister og strafsparkskonkurrence, og en del af nationen var i om ikke i fodbold-eufori, så var i begejstring, og den anden halvdel, eller hvor stor procentdelen nu var, stod sådan lidt med korslagte arme og siger, at de spiller også lidt kedeligt. Hvor meget betyder stil for et dansk landshold?
Det betyder i hvert fald noget. Det må vi nok konstatere. Det kan man ikke fuldstændig eliminere. Det er ikke fuldstændig ligegyldigt, hvordan Danmark når sine resultater, når det kommer til fodbold. Altså, der er en forskel.
Og hvorfor er det ikke det?
Det må jo handle noget om, både der er noget national identitet, noget kultur og historie, men der er i hvert fald en forskel på, hvad der skal til. Altså, hvor man i Sverige eksempelvis ikke har en stor stilistisk diskussion efter, at de når VM-kvartfinalen i 2018, men hvor resten af verden er ret uinteresseret i det her svenske hold, fordi det bringer ikke noget videre. Så har de altså i Sverige en ganske klar måde at gøre det på, og det er sådan set fint. Der vækker fodbold noget andet i os i Danmark. Altså jeg har personligt har jo den her holdning, at vi på en eller anden måde blevet fanget i de her ekstremer, vi havde før i tiden. Altså fra 80'er landsholdet, der var spektakulært og storladen, men endegyldigt ender med at gå under til sidst, og så 92-holdet, som ikke er spektakulært, men som har nogle andre kvaliteter, noget sammenhold, noget fighter-ånd, og så er i stand til at tage fusen på dem alle sammen. Ikke? Altså det har skabt de her to fløje, og også en meget skinger opfattelse af, hvad det er, der står på spil. Altså nu kan vi jo se hele debatten, som jo så fulgte efter VM-18 med valget af Hjulmand frem for Harreide. Altså det var virkelig, to fløje, der stod og råbte hinanden i hovedet, og det var som om, at der i manges opfattelse, nu det bliver også nogle gange lidt fortegnet, men så var der ikke nogen middelvej. Altså det var, enten spiller vi simpel, pragmatisk Harreide fodbold og vinder, eller også så spiller vi offensiv fest i fodbold og taber. Altså der var simpelthen ikke en accept af, at det kan lade sig gøre at spille bedre fodbold og så rent faktisk vinde. Og det er der, hvor jeg synes, den danske diskussion, den bliver lidt speciel i forhold til, når vi ser den her diskussion, altså i andre lande. Hvis Barcelona er inde i en dårlig periode, hvor de ikke rigtig kan få det til at fungere, så er der ikke nogen, der siger, så må vi spille mere pragmatisk. Nej, så skal de blive bedre til at vinde. Det er det samme med Holland. Ja. Der er det som om, at Danmark er blevet fanget lidt i sin egen historie.
Du har skrevet bogen Fodbolddrømmer, og er nok den person, udover Kasper Hjulmands kone, der har været længst inde i hans tanker i forhold til den her diskussion. Hvor meget betyder det for ham?
Jamen, han var også... Altså, jeg kan huske, at jeg sad op hos ham. Det har været 3-4 dage før, at han blev afsløret som ny landstræner, hvor det hele var skrevet under, og gik og krydsede fingre for, at det ikke slap ud. Så der var nogen, der fandt ud af det, mens de landsholdet var samlet på det her tidspunkt. Og allerede der var det jo noget af det første, vi begyndte at snakke om. Altså, hvad er det så, du skal ind og repræsentere? Hvordan vil du gå til det? Og hvad er dine tanker egentlig om det her? Ikke? Og altså, allerede der havde han det her, at ja, det skal jeg altså også blive klogere på. Ikke? Altså, fordi han selv har været i tvivl, fordi han har selv set de her elementer undervejs i den danske historie. Han har selv stået i 80'erne og været forelsket i det her hold. Han har selv set, mærket, at landet selvfølgelig også blev begejstret af 92-holdet, selvom resten af verden måske ikke blev det. Han har selv set, hvordan Morten Olsen i sine første år som landstræner blev modtaget som den her visionære mand, der nu skulle lede dansk fodbold på rette vej, og i det sidste år så blev han set som en gammeldags, irriterende sur mand, som insisterede på en måde at spille fodbold på, som ikke længere virkede. Han har set Åke Hareide blive hyldet for sin pragmatisme, sådan så pragmatisme i en periode i efteråret 2017, det var nærmest et modefænomen i hvert fald i dansk fodbold, og så kunne han se, mindre end et år senere, så var der den her stemning, du lige har beskrevet under VM, hvor det alligevel ikke helt var godt nok. Ikke? Så han har selvfølgelig, han synes, det har været svært at blive klog på, fordi det ikke har været så entydigt. Så ikke et tvivl om, at han i hvert fald har brugt mange af sine vågne timer på at tænke over det. Altså, hvad det egentlig er, og hvordan kan han lykkes? Hvordan kan han undgå at ende i en eller anden grøft? Ja. Sådan, så det kun vil være halvdelen af nationen for at foretage det lidt op, som er med ham.
Altså, hvor der i det her regnestykke også er en faktor, der hedder spillerkonflikten, som var en regning, der lå i det der ikke-midtlandshold, som...
Jeg synes, han har jo været meget... Hjulmand er jo ikke selv gået ind i noget som helst. Han har jo gjort... Det modsætter at prøve ligesom at holde fast i fløjkrigen. Altså Harreide, da han var på vej ud, så dyrker han jo fløj, altså kampen, hvor han altså også blev lidt karikeret udgave af sig selv, for at provokere lidt, altså det her med, at fodbold handler kun om at vinde, der er altså intet andet, og alt det her, ikke? hvor det blev meget fortegnet. Og der har Juhlmann jo ikke ønsket at gå ind i det. Altså han har jo mere prøvet at samle, og som man sagde, der nu udtog truppen, altså det her landshold, det står med to landstrænere i ryggen, ikke? Og det, det har jo været hans forsøg på at bringe det mere ind, altså finde et eller andet fælles ståsted. Og der er det nok i en erkendelse af, at hvis vi skal finde noget, som danskerne skal være fælles om, når det kommer til fodbold, jamen så er det ikke spillestil, man skal slå på. Fordi den har altså gået den ene vej og den anden vej gennem historien. Så der vil man, det vil nok ikke være muligt at sige, at dansk fodboldidentitet, den bunder i en helt bestemt måde at se spillet på. Altså det, som Morten Olsen han troede.
Hvad ser du den her diskussion, Oscar?
Altså den er jo ikke specifikt dansk. Altså den er findes jo i udgaver stort set over hele verden, ikke?
Ikke i alle lande, vel?
Ikke i alle lande, men i mange lande. I Sydamerika er der også en stor tradition for den. Og andre steder på det europæiske kontinent
også. Så hvad står vi for? Hvordan skal vi udtrykke os også gennem fodbold?
Ja, og den her modstilling af idealisterne og pragmatikerne, som om, at man ikke kan være begge ting på én gang, eller der ikke, netop som Morten antyder, at der ikke findes en eller anden middelvej, den er på en måde et vilkår ved fodbolddebatten, når vi kan diskutere den en gang fra nu af og til uendelighed. Jeg tror aldrig, vi bliver færdige med den. Og det er egentlig lidt sådan, jeg går til det. Altså, jeg tager ikke den der debat så tungt. Det er på en eller anden måde sådan lidt rituel debat, som dukker op i forskellige udgaver til forskellige tider. Men med de samme fastlåste positioner, hvor at det netop bliver en smule skængel.
Men ser du, altså, hvem er vi? Et lille land, hvor bønder slår koldbøtter, for nu at tage sådan en gammel Holmstrøm-talemåde til landstævne, som han talte om der. At vi på baggrund af noget, der skete for 35 eller 37 år siden, for at tage 84 og 86, er det ikke rigtig regnet. Det er rigtig, rigtig mange år siden, at det skulle være så definerende for, hvordan vi vil spille fodbold. Altså det er jo sådan en, nogen vil jo kalde det næsten et æstetisk storhedsvanvid. Hvad tænker du der?
Ja, jeg tror, det er rigtigt nok, at forklaringen på de her positioner og den danske udgave af debatten kommer i høj grad fra 80'er landsholdet og de erfaringer, som en hel generation fik af det landshold og de oplevelser og drømme, som det skabte. Og det er jo i høj grad håbet om, at det bliver genskabt. Altså at det ikke bare er et succesfuldt landshold, men også et spektakulært landshold. Og det kommer vel af netop, at der er nogen, der faktisk har oplevet det. Og ikke som min generation, som aldrig rigtig har oplevet et dansk landshold, som var decideret spektakulært. Morten Olsens landshold kunne også spille ganske fin fodbold. Har rettet jo sådan set også. Men aldrig uden, ligesom, i hvert fald på den internationale scene, at markere sig som et landshold, der spillede usædvanligt god fodbold, eller spillede noget fodbold, som de andre landshold var synderligt imponeret over. Min generation for eksempel, og mig personligt, har lidt svært ved at se det som en mulighed, at det danske landshold både skal være resultatmæssigt succesfuld og spille fuldstændig spektakulært. Altså dem, der har den position, henviser jo ofte til tidligere tiders landshold og siger, hvis det kunne lade sig gøre engang, hvorfor kan det så ikke lade sig gøre igen? Eller i det mindste lad os da gøre alt, hvad vi kan for, at det bliver sådan igen. Altså personligt har jeg ikke nogen kæmpe holdning til den debat. Altså jeg ser den virkelig som sådan et symptom på en entusiasme.
Hvordan ser du selv på udviklingen fra den måde, landsholdet spillede på under Hareide til nu under Hjulmand?
Jamen, jeg synes, at den udvikling, som Morten beskriver, at Hjulmand helt sikkert personligt har taget stilling til, er lykkedes ganske fint. Altså, jeg kan i den grad genkende Hareides landshold, men jeg kan også sagtens se arbejdet med at lægge, som man siger på fodboldsprog, lægger noget på. Altså en ekstra dimension af lidt flere afleveringer, lidt mere varieret presspil. Så den her helt fine formulering til landsholdsudtalelsen om, at det her er et EM-hold, som går på banen med to landstrænere, jamen det synes jeg egentlig holder vand. Altså det kan jeg også godt se i praksis. Og det kunne jo måske også godt lægge op til, at den her Rusland-debat, vi havde, altså VM i Rusland-debat om idealisterne og pragmatikerne, den bliver måske lidt mindre både i volume og i skængerhed den her gang. Netop fordi, at det her landshold i højere grad favner begge fløje, uden måske at gøre det til fulde.
Hvis vi er enige om, at det her hold er bygget på en hossens sokkel i det spillervalg, der var, og den kultur, der var, især i Harreide-tiden, og så de ændringer, der er kommet på bakpositioner, yderligere brug af spillere, som Mikkel Damsgaard, Andreas Kåre Olsen osv., hvor stor er den der forskel? Er vi et sted, hvor vi overfortolker de der ting, eller er I overrasket over, hvor store ændringer, der er lavet på baggrund af at dreje på forholdsvis få knapper? Der er mange ting i det spørgsmål, men det er i virkeligheden noget om ændringen.
Altså, havde man stået for et år siden, hvor vi vidste, at EM var udsat, og sådan prøvede at tænke frem, jamen, hvad kommer der til at ske, så er der alligevel nogle nyheder, som man måske ikke lige havde set dengang. Men når vi så står her nu, så er det jo også nogle nyheder, nogle udviklinger, som fremstår ret logiske. Og hvor vi i dag jo ikke ser det som konsekvens af en træner, der virkelig har vil revolutionere det hele. Men det er der. Joachim Mæhle er jo nu en totalt integreret del af det danske landshold. Vi har set Jonas Vind bryde igennem på landsholdet. Det havde man måske ikke set for et år siden, at han muligvis skulle starte inde i EM-premieren. Men når vi så ser på konkurrencesituationen og hans udvikling, så er det jo ikke fordi, at det er ulogisk. Så det er, jeg tror i virkeligheden mere, det er en konsekvens af, at det kan hurtigt udvikle sig i fodbolden, ikke? Altså, der kan bare ske nogle ting i karriereforløb. Nogle spillere kan udvikle sig lidt hurtigere, end man havde forventet, end at det er Julemand, der virkelig sådan har vil tage fat og ændre en hel masse ting.
Men måske også et bevis på, at kernen på holdet er så stærkt, at Julemand har kunne tillade sig at ændre på nogle af de positioner, hvor han kunne tilføje nogle af sine egne nuancer, eller hvor han kunne eksperimentere lidt. Altså, at han også har gjort det i en erkendelse eller en anerkendelse af Haralds arbejde, netop at fundamentet, som jeg også har hørt flere af både spillerne og landstrænerne ofte refererer til, har været eller er så godt og stabilt. Ikke? Altså, der er nøglepositionerne, er vi slet ikke i tvivl om. Og det giver mulighed for at skifte ud på en bak, eller på en kant, eller på en angriber.
Nu var vi lige tidligere i udsendelsen inde på det her med de nye nationer og fodbolden som en mulig identitetsskaber for nationer og så videre. Vi har i Medianos regi talt rigtig meget om tynd luftbogen i forhold til at gå fra at være et lille land til at være en nation. At fodbolden i 80'erne havde en, så kan man diskutere, hvor stor en rolle den havde. Den havde en rolle som national identitetsskaber. Kan det i 2021 stadigvæk noget? Kan vi blive sådan en nation med brystet længere fremme, hvis vores fodboldlandshold klarer sig godt, eller er det bare sådan en rus, der varer en kort tid, hvis det sker, og kan det blive en sådan det omvendte, hvis det går skidt?
Jeg tror stadigvæk, det kan noget. Også for et land som Danmark. Så kan vi sige, okay, landsholdet har været trængt, og landsholdsfodboldens generelle status er ikke helt så stor, som den måske var for 30 år siden. Så der er længere vej. Der er hele det her med, at de ikke kan blive set, og det er ikke sådan, at hele landet sidder og holder vejret, hver gang der er landskamp, som det rituelt var for 30 år siden. Men stadigvæk så har de her slutrunder en kraft og en styrke, så det er der, at der kan ske noget. Landsholdsfodbold er jo nogle gange blevet det her festivalfænomen. Hvor vi i de mellemliggende perioder mellem slutrunder, så har det ikke den her voldsomme fokus, men når der så kommer slutrunderne, jamen, så er det altså den her festival, som samler hele verden, og hvor der virkelig kan ske ting. Ikke? Og det er jo nærmest en fast tradition, at hvis der er et lille hold, der har succes i en slutrunde, jamen, så sker der altså også et eller andet med en nation. Hvor varige de effekter er, det kommer så lidt an på nogle andre aspekter. Altså er der en måde at som tingene er blevet gjort på, som succesen er blevet skabt på, som vækker genklang et eller andet sted, hvor man kan mærke et eller andet, en eller anden forbindelse til den her nation, hvor succesen er opstået. Og det er jo nogle af de ting, der er i det. Altså hvis Harreides hold havde nået måske et skridt videre en kvartfinale ved VM, eller måske endda en semifinal, der havde været kæmpe begejstring. De var blevet modtaget, der havde været folk på Rådhuspladsen. Men jeg ved ikke, om det sådan havde læret sig i den danske bevidsthed, og man virkelig var begyndt også at tale i sådan de lidt større vendinger om, hvad det her Harreide-hold var et symbol på, og det viste en vej frem for den danske nation. Det er jeg måske ikke så sikker på, men begejstringen skulle jo nok have været der sådan lige umiddelbart.
Jeg står her med sådan en liste over årtierne. Hvis jeg lige prøver at sætte et par ord på dem, altså 80'erne sådan velbeskrevet som det der totale gennembrud og den der nationale forelskelse på alle niveauer. Jeg sad i går og så DR1 havde et glimrende program om de her sange, der har været lavet, og hele beskrivelsen af recepten dengang med holdet der, hvem der sang for og hvordan. Ikke? 90'erne med den her store, jeg næsten kalder det outlier, selvom det er det ultimative, så er 92 på en eller anden måde en outlier i sådan dansk fodboldhistorie. Ganske ekstrem og ganske positiv. Så er der 98, som den der, de der to kampe, der ligesom bandt nogle ting sammen og gjorde hele den der boss af og fik noget særligt. Nullerne med to Morten Olsen slutrunder med gå videre fra indledende runde i 02 og 04. Og så 10'erne, som jo har den der 2018 VM i Rusland, men nu tolker jeg, så må I lige se, hvis I er uenige, altså 10'erne som det faktisk fattigste årti, rent landsholdsmæssigt, rent slutrundemæssigt. Og så nu kommer 20'erne, hvor vi er spændt på, hvad bliver det så for et årti? Kan I genkende det her billede, eller hvor er I enige og uenige?
Jeg ved ikke, om man kan stille det op på den måde, ikke? Fordi jeg synes ikke, at de der, altså det er klart 80'erne, der er et årti, som vi kan samle under den samme hat. Jeg synes, ja. 90'erne, det er en meget broget størrelse. Ja. Altså fra det her 92-hold, og så til Bo Johansson, som måske er den af de landstræner, der har været, som har stået mest i midten af det hele. Ikke? Altså han er ikke, vi har Richard Møller, vi har Uke Harreit ude på den ene fløj, vi har Morten Olsen og Sepp Pjontek på den anden, hvor Johansson, han ender lidt i midten. Og det er måske også årsagen til, at han er den eneste, der ikke er blevet skrevet en bog om, det ved jeg ikke. Men der er noget i det, ikke? Altså så er der Olsen, men det er jo en ære, den går helt op til midten af 10'erne, og hvor det er jo sådan, at de sidste lidt triste dampe, der kommer ud af det der. Ikke? Så derfor så er det svært for mig, synes jeg, helt at samle dem på den her måde. Men det er klart, at jeg har en følelse af, at vi trænger til noget, altså til noget, som kan gøre noget for det danske landshold. Ikke? Altså det er ved at være nogle år siden, at vi har haft, ikke den her ultimative succes, men sådan den der virkelig store danske slutrunde sommer. Altså dem, der er vokset op her i de sidste og været teenager og har fået vækket deres fodboldbegejstring i de sidste 10-15 år, jamen de har ikke den der slutrunden fra deres barndom, hvor Danmark var et af de store hold ved et VM eller EM.
Ja. Altså jeg vil sige, nej, det gælder for mig personligt. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet det, vi oplever i de her dage, altså inden Danmark har spillet. Altså vi har landsholdsspillere, der står i landsholdslejren og siger for åben mikrofon, at de i lejren snakker om, at de kan vinde det hele, og at de drømmer om det, og de tror på det. Altså, det er for mig allerede et nybrud, eller i hvert fald et vidnesbyrd om, at det her landshold har rykket sig så meget, og er noget særligt, at det er den slags forventninger, vi har til dem, og som de øvrigt også mange steder rundt omkring på kontinentet også har til dem. Altså, når man hører og læser forskellige udlandske optakter, så bliver Danmark jo også fremhævet som en af outsiderne. Og jeg personligt har jeg aldrig oplevet sådan en slutrunde optimisme, hvilket altså, jeg synes har været ret påfaldende her de seneste dage.
Jeg kan huske, at jeg stod i 2018, lige inden de skulle til VM, var jeg ude til den sidste testkamp, som de også dengang spillede i Brøndby. Dengang var det mod Mexico, og vi stod nede i mixen bagefter at tale med spillerne, og hvor Kasper Schmeichel så blev spurgt om, jamen, hvad er sådan din målsætning for at tage til det her VM? Hvor han så svarer, jamen det er at vinde. Altså hvad, vinde, altså gå videre fra gruppen? Nej, vinde det hele. Og folk stod der og kiggede sådan lidt på ham. Altså er man blevet skængret vanvittig?
Men så er det måske det, der er forskellen. At vi den her gang faktisk, så, når de siger det, så ikke rigtig tænker...
Det er det, der er min pointe. Nu er det nærmest blevet naturligt, at man har sådan en, hvis man spørger til de der spillere, så er der sådan en tro på, at de kan godt finde på at sige, at vi drømmer om at vinde det hele. Ikke? Og det fortæller altså noget om en udvikling i det her, ikke? Altså hvor Heide var jo det der meget, meget solide, men som så måske heller ikke altså sprang skalaen og brød gennem det her glasloft, så er vi lidt mere, der er sådan noget lidt mere drømmende over tilgangen til landsholdet lige nu. Ikke? Og det er derfor, der er den der lidt sitrende fornemmelse af, at det kan blive den der sommer, ikke? Hvor landsholdet virkelig kommer får sit store folkelige comeback. Ikke? Altså, der er et eller andet, der gør, at man kan håbe på det.
Det er nu, jeg ikke skal ramse op, hvordan stemningen var før de andre slutrunder, og det der med, ja, det er sådan, nu om dagen kalder man det jo jinx i forhold til forventninger, og Danmark har historisk
været, ja, så kommer den gamle, med traver med, at vi er bedst nok i underdog, alt det her, ikke?
Jo, men den der, da det var bygget op i 80'erne, og så i
88 skulle det være i Tyskland, og danskerne tordnede ned til Tyskland og skulle se den der slutrunde. Ikke? Jeg har hørt de der idrætshistorie.dk har lavet den her EM-historie, de her fire afsnit, og noget af det, der er skønt at høre, det er, hvordan var stemningen faktisk før de der slutrunder? Hvad var det, holdene tog afsted med? Det har faktisk været rigtig interessant at høre netop i det der lys, og der kan jeg godt sådan, som den der gamle mand, der har oplevet alt for mange slutrunder, blive sådan lidt, når der er for høje forventninger, så bliver jeg en lille smule bange på Danmarks vegne, men omvendt er der også der er mange nybrud i det her nye, eller i det her julemandshold, og de der karakterer, som er opdraget på nogle helt andre måder, og er fuldstændig determineret kold i rumpetten i forhold til forventninger, de skal bare udpræstere deres bedste.
Ja, for de er jo vant til det.
Ja.
Det er jo ikke for dem, at der er et krav om, at de skal få resultater. Jamen, at de spiller i store klubber, Champions League hele tiden, ikke? Så det er jo hverdag for dem. Så det er den der, jeg er ikke så bekymret på deres vegne i forhold til, om de knækker under et eller andet, forventningspres.
Jeg ser det også som en del af slutrunden. Altså, hvis vi for helvede ikke må drømme om, at vi vinder det hele, altså hvorfor fanden overhovedet bruge vores tid på det? Altså, jeg har personligt brug for, at vi fortæller hinanden, at det kan fandme være, at vi vinder det her. Altså, så kan det jo være, at vi på lørdag klokken 20 har en helt anden holdning. Så har vi det mindste haft en uge op til, hvor at vi rent faktisk snakker om de her ting. Altså på den måde er EM-oplevelsen også lidt uafhængig af kampene. Altså det er jo også lidt, hvad man gør det til. Og vi skal da gøre det så fedt som overhovedet muligt for os selv. Og der mener jeg, at den her fortælling om, hvad nu hvis, er helt afgørende og skal holdes i live for vores egen skyld. Og så er jeg nemlig igen også enig med, at spillerne, det lader de så selvfølgelig ikke gå på. Ikke?
Hvis Danmark skulle skuffe mod Finland, så er det, man skal huske, at det er en lang turnering, og man skal spille sig i form. Man skal ikke toppe for tidligt. Der kommer en udsendelse ud, kommer faktisk to, om Finland, hvor Rasmus Monop har haft Christian Mørk i både Bootroom-studiet til YouTube og lydstudiet her for at tale om, han har været julemand-scout på Finland. Vi havde i går Jonathan Hartmann i studiet på Belgien, og han havde været julemand-scout på Belgien. Vi har faktisk ikke en aftale med Anders Madsen, som jeg tror er scout på Rusland endnu, men der ligger nogle udsendelser, hvor du kommer ret tæt på de hold, på det noget af det materiale, som holdet selv bruger. Hvis vi lige her til sidst skal tale om spillere, som vi vil tale om, når slutrunden er færdig, eller spillere, man kan næsten sige, der definerer den her slutrunde, når vi om mange år vil tale om den her 2020 eller 2021, hvad vi vil kalde den til om mange år. Hvilke spillere tror I så, vi vil tale om?
Der er jo selvfølgelig forskellige muligheder. Der er det belgiske landshold, som er på en eller anden måde lidt tvunget til at præstere i den forstand, at de fleste af de bærende kræfter er ved at have en alder, der gør, at i år gerne skulle være året. Så det kunne meget vel blive deres slutrunde. Ellers er der jo en ny generation af engelske og spanske spillere, som vi selvfølgelig kender, fordi de spiller i store klubber, men som i landsholdssammenhæng er mere uerfarne, og som vi ikke har set i slutrunde regi før. Så det kunne også meget vel være spillere fra de to landshold, tænker jeg, som også på landsholdsscenen en gang for alle manifesterer sig som en del af den internationale elite.
Og det vi ikke regner med, der kommer altså det der hold, der sådan overrasker alt og alle, og enten går hele vejen eller langt hen ad vejen.
Jeg er da bekymret på Spaniens vegne, og det var i forvejen, men den her optakt, de har fået, den er jo endt med at blive temmelig grotesk. Ej. Altså på grund af de her coronatilfælde, at det er ret ekstremt, hvad der foregår. De har jo fået to smittede spillere, efter at Luis Enrique, den spanske landstræner, som den eneste af de 24, ikke valgte at fylde sin kvote op. Han nu så kun 24 spillere i stedet for 26, så det er jo sådan lidt paradoxalt, at det så lige præcis er dem, der bliver ramt af det. Men lige nu, i de her dage, der foregår der jo simpelthen det, at spillerne fra den rigtige EM-trup, de træner så for sig selv, men samtidig så har Luis Enrique så fået indkaldt sådan et skyggelandshold med, det er primært U21 spillere, som han så træner om eftermiddagen, hvis de andre træner om formiddagen. Altså det er to forskellige bobler, fordi de jo nu frygter en risiko for, at ud over de to spillere, der allerede er smittet, er der så flere, der bliver smittet, så de ender med måske lige pludselig at miste en hel masse spillere, eller det i hvert fald bliver nødvendigt at udtage de
her
spillere.
Er han så i begge bobler?
Han er i begge bobler, som jeg forstår det, så er det... de to bobler, jamen, det er rigtigt. Men træneren er åbenbart ikke en mand, der kan bryde igennem. Men til med det her skyggelandshold, så er der så spillerne fra 21 landsholdet, de ankommer i deres eget transportmiddel sammen, fordi de har lige spillet 21 slutrunde sammen, så de var i forvejen i deres boble, og så kommer der så nogle andre spillere, nogle ældre spillere, som ikke har været del af noget af det, som så også kommer ind og træner med dem, men som ankommer at køre væk på egen vis. Så det er nogle fuldstændig håbløse forberedelsesvilkår for et hold, som godt kunne bruge noget tid på træningsbanen til at blive spillet sammen.
Så hørte jeg i går i EM-magasinet, at Asger Hedegaard Bøje og Peter Sørensen er på vej til Rom for at både drikke Chianti og se Tyrkiet Italien opleve EM-stemning. Hvad forventer I der? Den første kamp, vi skal se?
Ja, det ved jeg virkelig ikke, og det er måske sådan en selvstændig pointe, at netop fordi, at vi spiller en slutrunde under de her omstændigheder, så er det lidt svært at vide, hvor mange medrejsende fans der er, hvor mange der er i bybilledet, og også hvordan folk opfører sig på stadions. Så det er ligesom på en eller anden måde lidt en del af den der forventningens glæde, at selve kulissen, som man ellers til en slutrunde godt kan have en forventning til, hvordan kommer til at se ud. Der plejer de ikke at adskille sig så meget fra hinanden. Den er der større spørgsmålstegn ved her. Forhåbentlig er der jo noget, der minder om den stemning, som vi vil have til en mere normal slutrunde.
Jeg glæder mig bare til at se Italien. Det er et af de hold, jeg ser frem til at overvære. Altså, jeg synes virkelig, der er sket nogle spændende ting under Roberto Mancini. Og det glæder mig til at få vist frem på den store scene. For det bliver også lidt af... Altså historien om det her, nu er der så gået et ekstra år, altså det er hele 3 år siden, vi har haft den her slutrunde, hvor vi har set de store nationer sådan virkelig blive prøvet af, og så får et hold som Italien, som ikke engang var med der, så er det altså 5 år siden, de har stået i en slutrunde, ikke? Så det, vi får en følelse, det er sådan lidt et comeback for det italienske landshold efter mange år, når Holland skal på banen, jamen, så er der gået 7 år siden de seneste stod på banen i en slutrundekamp. Det er sådan helt uhørt, at der virkelig er gået så lang tid, fordi at der har været corona, og der er 2 slutrunder, hvor de ikke har været med, men Italien. Jeg synes det er et fint hold, synes jeg, at få til at åbne det her EM.
Jeg synes også, det er fedt med Tyrkiet i en åbningskamp. Altså, Tyrkiet er sådan et land, man har savnet ved de eneste mange slutrunder, de var med i hvad? I 12 eller sådan noget. Og ellers er det jo 2002-landsholdet, som der ofte bliver refereret til som det store tyrkiske landshold. Og det er også den første sådan, slutrunde, jeg for alvor kan huske, og Hakan Şükür og Hasan Sas og hvad de ellers hed, står ret klart i min erindring. Og det er da bare totalt meget et land, der hører med i en slutrunde. Et kæmpe land på kontinentet, som er fedt at have repræsenteret.
Og det er det. Der er mange af de hold, vi gerne vil have med. Jeg er sådan for sådan lige runden tilbage til noget af det, du var inde på. Altså, jeg er ikke tilhænger af den her udvidelse, som jo også er en del af det her EM. Altså den her måde, man har oppustet de her slutrunder, og ikke bare i Europa, det er også sket i, altså Africa Cup of Nations er også gået fra 16 til 24, Asian Cup er gået fra 16 til 24 hold. Altså det er, jo mere, jo større, jo bedre. Det har været mantra for landsholdsfodbolden. Og jeg mistede noget for EM i 2016 ved den her udvidelse. Ja, jeg synes, at det var spændende og nok at se Albanien og Island, men jeg synes, man på samme med den her beslutning, så gør man det, man udvander slutrundens kvalitet. Og selvom landsholdsfodbold i forvejen måske ikke helt kan konkurrere med klubfodbolden, så er der også grænser for, hvor meget man kan gøre det, før at det også begynder at blive mere uinteressant. Samtidig fik man fuldstændig udvandet kvalifikationsturneringen, fordi det var sådan set ikke længere spændende, om de store lande kvalificerede sig. Holland formåede ikke at gøre det, men det var også et ekstremt tilfælde.
Og det skulle gerne være
og samtidig så får man skabt et tosset format, altså hvor gruppespillet også bliver lidt langtrukken, og hvor for de bedste hold, jamen, hvis de lige vinder den første kamp, så er de jo næsten videre. Så jeg synes ikke, det klædte EM, og det tog den der, jeg synes netop, at EM før med de 16 hold, altså så var det var et ret stærkt alternativ til VM, fordi det så var noget andet. Det var lidt mere dynamisk, og ofte havde man den gang, hvor det var 16 hold til EM, 32 til VM, synes jeg, man kunne have en følelse af, at kvaliteten var faktisk højere til en EM-slutrunde.
Det er i hvert fald den, som jeg er bange for. Nu hørte jeg den der udsendelse i går, hvor de siger, altså for Portugal og Hollands vedkommende i forhold til måden, de krydser på. Det der med, at Portugal kan blive krydset ind i at møde et virkelig stærkt... Holland, hvad fanden var det?
Altså, er det hele træregnskabet?
Ja, okay. Den her med, at...
Det er ingen, der er noget.
Nej, men altså, de er faktisk inde på det i den der udsendelse om Belgien, Holland og Kroatien, i forhold til, at det faktisk kan være nogle fordele for Holland og nogle ulemper for Portugal, i forhold
også,
til de her ting.
Jeg tror også, mit store problem er også, at jeg synes ikke, det er lige så fascinerende at få set, hvad man Slovakiet og Tjekkiet har at byde på den her gang, inden når det er VM, hvor det er, om det så er Colombia og Ghana, eller hvad det er. Der har jeg ikke.
Ja, det er rigtigt.
Der er den der, om det så er det her eksotiske, eller i hvert fald nogle nationer, som vi er ikke helt så bekendt med, hvad der kommer derfra. Der kan vi stadigvæk, selv i en globaliseret verden, kan vi blive lidt mere overrasket.
Ja.
Der, der tvivler jeg på, at vi bliver så voldsomt overrasket, at der er et af de en af de mindre nationer, som sådan lige pludselig kommer ind og spiller en gang fodbold, som vi simpelthen ikke havde set for os. Der kan godt komme nogle fine fortællinger undervejs, ingen tvivl om det, og det kan jeg bestemt også godt lide. Men jeg synes, at der er flere minuser end plusser ved, at man har lavet...
Problemet er, at man ved aldrig helt, hvem der er det tynde øl. Om det er, altså hvad det er for nationer, hvor man tænker, dem kunne vi godt have undværet, og så er der nogen, der bare bonger igennem. Altså, jeg tror, man ville have før slutrunden sidste gang, jeg sagt, at Wales og Island, det kan godt blive det tynde øl, ikke? Og det blev jo faktisk nogle af dem, der var på alle måder fascinerende at følge. Vi har sådan nogle fodboldtrøjer herovre på et bøjlestativ, hvor vi sådan laver sådan en test og blader dem igennem og siger, hvad for nogen gør noget for dig, ud over den der favoritting. Og jeg havde netop den der også med, da vi kom til Tyrkiet, altså den kan et eller andet, den der trøje. Det er sådan et hold, jeg glæder mig meget, også til at se Italien selvfølgelig, men jeg glæder mig også til at se altså Tyrkiet. Det er sådan et hold, hvor det er bare mere spændende, end at, hvad kan vi vente, end at se Østrig og Schweiz. Det er måske også, fordi Danmark kender de hold forholdsvis godt nu, ikke? Men der har vi sådan, hvad fanden, det er Østrig og Schweiz, ikke? Men Tyrkiet er sådan et hold, hvor jeg glæder mig til at se, at det kan blive virkelig en dreng og en pige, ikke? Sådan en generel følelse lige nu, før slutrunden, dagen før.
Jeg glæder mig virkelig meget, og det gjorde jeg... Det gjorde jeg sådan set ikke for et par uger siden. Det har været den der fuldstændig klassiske oplevelse af, at sådan slutrunde stemningen sniger sig stille, lige så stille ind på en, i takt med, at det også fylder mere i bybilledet. Altså, jeg bor lige ved siden af parken inde på Østerbro, og der er der jo EM-banner og EM-skilte og sådan noget over det hele, og det gør bare indtryk. Så jeg har for længst, givet mig hen til EM-begejstringen. Og vi faktisk også, altså det har jeg faktisk tænkt over her de sidste par dage, i modsætning til tidligere slutrunder, det har måske noget at gøre med, at jeg ikke rigtig skal arbejde med den her slutrunde, som jeg har gjort med nogle af de tidligere, hvor jeg har skrevet om den, og også har været en del mere i Mediano, end jeg skal her til sommer. Altså sådan helt aktivt har jeg faktisk sat mig lidt mindre ind i holdene, og læst lidt mindre, og hørt lidt mindre, end jeg normalt ville have tendens til, for på en eller anden måde bare at lade sådan lidt mere den umiddelbare begejstring og den umiddelbare oplevelse herske og se kampene med nogle lidt andre øjne og med på en lidt mere sådan uforpligtende måde.
Lystforbrug.
Det har jeg haft behov for, tror jeg, efter sådan et halvandet års pandemifodbold, der ikke har lignet sig selv, og hvor at jeg har set mange kampe af pligt, i stedet for at lyst. Ikke fordi jeg har sådan som skulle bruge det til noget, men bare fordi der jo stadig er sådan den der rituelle stemning over mange kampe, at selvfølgelig ser man Chelsea Manchester City, fordi det gør man bare, og ikke fordi man egentlig har lyst til det, men sådan er det nu engang, ikke? Så jeg glæder mig virkelig meget, og jeg glæder mig på en lidt anden måde, end jeg normalt vil gøre, netop fordi, tror jeg, at jeg er gået til den her slutrunde med lidt mere sænkede skuldre, og bare med formålet om at nyde den, simpelthen.
For mig kommer, og Danmark kommer til at fylde enormt meget for mig under det her EM, fordi det er i København, som du lige har sagt, Oscar, det her med at cykle forbi parken og se, at man er altså ved at gøre Danmarks nationalarena klar til en slutrunde, ikke? Altså, det er aldrig sket før, og det kommer næppe til at ske igen. Det er så unikt og så særligt, og så selvfølgelig også, fordi jeg har haft den tilgang til det med at have beskæftiget mig med den nye landstræner i så lang tid, som jeg har, så gør det, at Danmark kommer til at overskygge meget andet, end når der er en slutrunde. Selvfølgelig følger jeg altid med i, hvad Danmark gør, men jeg er også meget optaget af resten af slutrunden, ikke? Og der tror jeg, at mit fokus nok bliver mere ekstremt på Danmark, end det plejer.
Og så tror jeg heller ikke, at man skal undervurdere, at det her er den sidste slutrunde inden VM i Katar, som for mange vedkommende er, et personligt problem, lige så vel som det er et mere institutionelt sportspolitisk problem. Altså, skal vi se den slutrunde, og hvordan fanden forholder vi os til den? Altså, der er den her jo nemmere at fortælle sig selv, at det her er helt okay at sætte sig ned og være sorgløst begejstret over. Velvidende selvfølgelig, at Qatar Airways er sponsor for EM, og der også skal spilles kampe i Azerbaijan, som er et af Europas sidste diktaturer, og alt så noget. Men det tror jeg måske også godt kan bidrage lidt til begejstringen, at det her, hvor tragisk det så end er, har sådan lidt af den gamle verden over sig, inden vi træder ind i en...
Sidste nat med klikken.
Ja, sådan noget lignende, ikke? Altså, fordi til VM i Katar næste slutrunde, der bliver det en helt anden oplevelse og nogle helt andre ting, vi kommer til at snakke om.
Altså er der noget, de her slutrunde kan, ikke? Så er det jo det at skabe fællesskaber. Og er der noget, vi trænger til lige nu? Så er det fællesskab. Ja. Altså den her fællesskabssult, der sidder i nationen, ikke? Og hvor man nu begynder at få mulighed for, jamen, at det kan måske rent faktisk lade sig gøre, at man kan få tilfredsstillet den her sult, ikke? At det ikke bliver, ja, I må godt være lidt sammen, men ikke rigtigt, ikke? Og så det vil blive det der lidt halvhjertede slutrunde. Det kan gøre, at det bliver noget ganske særligt.
Vi er sådan nogle medietosser, der hyper det og taler om, hvor meget vi glæder os. Jeg husker EM 2016, vi havde lige født Mediano, vi talte om det smukke spil, og alle de ting, der lå i det, og så vandt Portugal med det her antifodbold. I virkeligheden, så var der ikke ret meget, der var smukt. Så jeg har også den her professionelle skepsis omkring det, men har selvfølgelig også forventningsglæde. Jeg glæder mig i virkeligheden mest til udsendelser som den her, til at formidle både det sådan fodboldmæssige og det kulturelle rundt omkring en slutrunde. Med de ord vil jeg have lov at sige tak til Oscar Rothstein.
Selv tak.
Rigtig god slutrunde.
I lige måde.
Tak til Morten Glindvad.
Selv tak.
God slutrunde. Morten får i morgen debut i fredagsfrokosten et andet sted i Vandløse.
Hvad skal vi have?
Jeg tror, det bliver i den italienske anledning, bliver det noget cremepasta eller sådan noget fra HelloFresh. Tak til Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Tak til jer, der lytter. Ha' et fantastisk EM. Vi er Mediano på vej til EM. Vi høres ved.
Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos EM-partner Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 og af Just Eat og Zalando. Tak fordi du lyttede med.